pagājušais gads Latvijas žurnālistikā ir bijis ļoti ražīgs, ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi. Ir bijuši ļoti daudz šie lielie projekti, vardarbība ģimenē, paliatīvā aprūpe, vēža ārstēšana. Tāpat arī ļoti daudz dažādu inovāciju, jaunu formu meklējumu. Tā kā kopumā mums bija ļoti grūti izšķirties, nereti mēs gan paši savā starpā redakcijās, gan arī tā kā skatoties uz citu kolēģu paveikto, mēs tā mēdzam tur kritizēt, tur nebija tas tik labs, tur nebija atkal kaut kas paveikts vai kā, bet patiesībā, ja paskatās kopumā uz to Latvijas žurnālistikas ainu, tad mēs redzam, ka mums ir ļoti daudz profesionālu žurnālistu, mums ir žurnālisti, kuri domā par to, kā piesaistīt jaunas auditorijas, meklēt jaunas formātus. Tā kā kopumā jāsaka, ka labs gads ir bijis.